Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Dok se Zapad City gradio, vladine ustanove Zapadnog saveza bile su razbacane po raznim zemljama, a neke su se seljakale iz jedne u drugu zemlju. Bilo je teoretičara koji su u ovome videli razvoj demokratije i lansirali su ideju da se ovakvo stanje stvari zacementira zauvek, da se formira nomadska demokratija. Protivnici ove ideje, zastupnici sedelačke demokratije, kao glavni argument navodili su da je broj vladinih ustanova prešao 5000, a sveukupni broj činovnika sa pomoćnim personalom se približava milionu. Tako bi svako prebacivanje ove mašinerije po svojim pogubnim posledicama bilo ravno tatarsko-mongolskom pohodu na Evropu. Moralo se pribeći referendumu. Zastupnici sedelačke demokratije odneli su pobedu s prednošću od samo jednog glasa. Zastupnici nomadske demokratije su izjavili da je taj glupak koji je dao taj glas viška usmerio čovečanstvo na put globalnog totalitarizma. Ali ustanoviti ko je bio taj glupak koji je odlučio sudbinu čovečanstva nije bilo moguće. Zapad City, počeli su ga skraćeno nazivati jednostavno City, bio je zamišljen kao otelotvorenje svih najviših dostignuća zapadne civilizacije. I zapravo desilo se čudo. Ali čudo u duhu našeg vremena. Čitava stada stvaralaca dugo i mučno smišljaju nešto što ni na šta ne liči, s ciljem da po svaku cenu zadive na svašta naviknute i ka svemu ravnodušne stanovnike. Dobija se nešto takvo pred čim se ljudi zaustavljaju u nedoumici i kažu sebi šta se sve kod nas ne smišlja. I posle toga na ovu tvorevinu niko više ne obraća pažnju. Tako je i sa Zapad Cityjem. Dobili smo čudo. Efikasnost gledišta reklame, predstava, filmova, praznovanja i turizma, ali neudobno za svakodnevni život i rad običnih građana. Uostalom, stanovnici Cityja brzo su se privikli na njegove neobične uslove, potvrdivši samim tim tezu modernista da savremeni progres ne treba da ide putem prilagođavanja njegovih dostignuća čoveku, već putem čovekovog prilagođavanja njegovim dostignućima. Po obrascu Zapad Cityja počele su da grade svoje administrativne centre sve zemlje članice Zapadnog saveza. U Sjedinjenim Američkim Državama su sagradili America City, rukovodeći se estetičkim principom što su veće razmere, tim su lepše. Ovaj princip se pokazao veoma praktičnim, pošto se upravljački aparat u Sjedinjenim Državama uvećao trostruko u poređenju s onim vremenom kada je bio smešten u Vašingtonu. Osobito je do ovog prevelikog uvećanja došlo posle potpune kompjuterizacije celokupnog sistema vlasti i upravljanja. Francuzi su izgradili svoj Francuska City, sećajući se prošlog iskustva sa Eiffelovim tornjem, koji je, uzgred rečeno, trebalo dva put ponovo graditi. A iskustvo se sastojalo u tome da je potrebno tako graditi da se Francuzi prvo sablazne ružnoćom građevine, a da je potom pretvore u simbol Francuske. Zato su oni sagradili jedno gigantsko zdanje poput Eiffelovog tornja, ali njemu suprotno, obrnuvši odnos osnove i vrha. Efekat je bio zaista poražavajući. Vladine ustanove se do dan danas boje da se ovde presele, dajući prednost Parizu koji je zakrčen automobilima, Afrikancima, turistima i ilegalnim emigrantima iz istočne Evrope. Najduže su se suprotstavljali Nemci. Oni još nisu uspeli da se dovoljno naslade time što je Berlin postao glavni grad Nemačke, još ga nisu pretvorili u prestonicu nepostojećeg evropskog doma, kao što su oni računali, i još uvek se tome nadaju. Na kraju su i oni kapitulirali. Oni su izgradili Nemačka City u samom Berlinu. Svojevremeno ih je skupo stajao prenos prestonice iz Bona u Berlin, te su sada rešili da uštede. Izgradili su oni svoj Nemačka City u stilu arhitekture iz doba Trećeg Rajha, koja se smatralo zlatnim vekom Nemačke istorije uopšte. Zapad City je izgrađen daleko od naseljenih mesta, tamo gde niko nije hteo da se naseli. To se dogodilo zato što je svo zemljište pogodno za život bilo u privatnom vlasništvu i naseljeno, tako da vlada Zapadnog saveza nije imala sredstava da otkupi veliku teritoriju. U Rusiji se mogla bagatelno kupiti teritorija veličine Francuske. Ali zar da se prestonica Zapadnog saveza smesti negde u Sibiru ili na Severnom Uralu? Bilo je i ovakvih projekata, pošto do danas nisu zamrle namere da se Evropa proširi do Vladivostoka. Ali trezveni umovi su ipak odlučili da se s ovim ne žuri, pošto je s Rusima u ozbiljne poslove bolje ne ulaziti. Organizovaće novu perestrojku i pokrasti sve do poslednjeg eksera. Slike Zapad Citija su preplavile sve novine, časopise, filmove, reklame, specijalne albume i uopšte sve gde god je bilo moguće smestiti neku sliku, uključujući sportsku odeću i predmete intimne toalete. Na one koji su prvi put dolazili u njega, momentalno je ostavljao zadivljujući utisak. Ali to je brzo prolazilo. Umesto toga nastupala je otupelost i to totalna. Pri svojoj raznovrsnosti i fantastičnosti oblika i boja, zgrade Zapad Citija počinju da se opažaju kao istovetne i ni na trenutak ne zadržavaju na sebi pažnju. Analogno stoji stvar s enterijerom zgrada. Iako u celom gradu nema ni dve zgrade koje su unutra identično nameštene, njihove razlike isto su tako neprimetne za stanovnike i posetioce kao i spoljašnji izgled zgrada, ulica, trgova, parkova i vrtova. To isto se odnosi i na sve elemente našeg života, odeću, hranu, zabavu, reči i misli. Nekada, mislim u drugoj polovini 20. veka, počela je nezadrživo i totalno da se gubi mera, što je postala norma našeg, na prvi pogled, neobično jarkog i raznovrsnog, ali depresivno sivog i u suštini jednoobraznog života. U Zapad Cityju se može živeti uopšte ne izlazeći napolje. Sve što je potrebno za život, uključujući šetnje, zabavnu i sportsku infrastrukturu, nalazi se pod krovom. To je napravljeno radi zaštite organa vlasti Zapadnog saveza od spoljašnjih napada, uglavnom svojih građana, i radi zaštite stanovnika grada od atmosfere koja je opasna po život. S običnom, živom prirodom, stanovnici Zapad Citija imaju kontakta jedino za vreme praznika, a i to povremeno, pošto na živoj prirodi planete bukvalno nije ostalo živog mesta. Očuvalo se malo mesta koja su pogodna za odmor, ali ona su namenjena naročito važnim licima ili su tako skupa da njih može da koristi samo 5% iz najvišeg sloja. Na prostoru Zapad Citija napravljena je veštačka klima i to različitih nivoa. Ja sam se našao na najnižem nivou. Ali i to je nešto. Više od 80% stanovništva planete nema ni to. Oni žive u prirodnoj, ali večno zatrovanoj prirodnoj sredini. Naučnici nas uveravaju da će se kroz 1000 godina ljudi prilagoditi na nove biološke uslove, tako da je današnji doživljaj prirodne sredine privremen. Dogodit će se novi grandiozan skok u evoluciji čovečanstva i upravo će tada zagađenje životne sredine postati blagodatan zadatak naše industrije. Radi ovoga razviće se njena posebna grana. U to vreme će degeneracija kulture i čovečanstva dostići krajnju granicu i preći u svoju suprotnost. Sve ovo će poslužiti daljem progresu čovečanstva. U Zapad Cityju su zabranjena sva uobičajena sredstva prevoza. Ona su ovde suvišna i neumesna. Ovde postoje vlastita, udobnija i manje štetna sredstva. Sve što je potrebno za život i rad stanovnika grada dostavlja se posebnim izolovanim putevima. Superbrzi podzemni i nadzemni zatvoreni putevi povezuju grad s aerodromima, raketodromima i s Velikim Zapadom. Ovako se naziva gigantska grad-država koja je nikla neverovatnom brzinom čak i za naše vreme stotinak kilometara od Zapad Citija. Futurolozi, iako mi živimo u samoj, može se reći, post-budućnosti, ipak postoje futurolozi, evo, tako naši post-futurolozi posmatraju Zapad City kao obrazac kosmičkih brodova i organizacije života u njima za ono ne tako daleko vreme, kada će čovečanstvo morati da zauvek napusti planetu koja je nepogodna za život. Niko od specijalista za organizaciju života velikih ljudskih kolektiva ne primećuje da je život ljudi u ovom gradu uzoru organizovan bez ikakvog kapitalizma i bez ikakvih aluzija na demokratiju, već kao kasarnsko-birokratski komunizam iz druge polovine 20. veka koji mi dan danas plaše zapadoide. Zapad City nije samo skup velikog broja ljudi koji obrazuju upravni organ Zapadnog saveza, već i gigantsko tehničko zdanje. Da bi to zdanje funkcionisalo, potreban je veliki broj specijalista. A da bi svi koji rade u upravljačkom sistemu, kao i ovde pomenuti specijalisti, mogli da žive na nivou koji odgovara njihovom društvenom položaju, potreban je isto toliko brojan uslužni personal. Pošto je svakodnevni život stanovnika Zapad Citija prezasićen stotinama objekata i instrumenata najvišeg tehničkog nivoa, onda i ovaj uslužni personal uključuje veliki broj specijalista visokih kvalifikacija. Grubo govoreći, socijalna struktura stanovnika Zapad Citija ovako izgleda. Upravljački aparat, oko 500.000 ljudi. Aparat uposlenika koji rade u kompjuterskom sistemu i koji opslužuju vladin aparat u informaciono-intelektualnom sektoru, oko 300.000. Tehnički personal koji opslužuje kompjuterski sistem, 200.000. Čuvari i služba bezbednosti, 200.000. Personal svakodnevnih životnih usluga, 200.000. Personal gradskih usluga i poretka, 300.000. Ostali, 300.000. U svakoj kategoriji postoji sopstvena hijerarhija dužnosti. Sva ova masa ljudi organizovana je po armijskom principu. Ona ništa ne proizvodi, već samo troši. Pri tome troši višestruko više od stanovništva prosečnog dvomilijanskog zapadnog grada. Nema nikakvih partija, sindikata, nikakvih masovnih pokreta i organizacija. Samo ono što je zvanično dopušteno u okvirima sistema vlasti i upravljanja. To je upravljački organ tela društvenog organizma u kojem ne može biti ničega takvog što nije dopustivo, tolerisano ili van kontrole u tom društvenom telu kojim se upravlja. Tendencija da se preobrazi sistem upravljanja velikim ljudskim skupinama u komplekse takve vrste ljudskih organizacija i tehničkih struktura vidljivo se nametnula krajem 20. veka. Već tada se velikim preduzećima upravljalo diktatorskim, a ne demokratskim metodama. Državne ustanove i partije same su počele da se preobraćaju u skupine koje imaju potrebu za unutrašnjim sistemom upravljanja. Počeo je da se formira sistem upravljanja drugog nivoa, to jest upravljanje upravljačkim sistemima. Izgradnja Zapad Citija poslužila je kao obrazac za ovu tendenciju. Spoljašnji izgled stanovnika Zapad Citija odgovara njegovom spoljašnjem savršenstvu. To su besprekorni ljudi, kao da su izašli iz hollywoodskih filmova, modnih časopisa i reklama, zapadoidi stvoreni saglasno najnovijim učenjima o idealnom čoveku najvišeg nivoa razvoja svetske civilizacije. Premda oni imaju različit uzrast i pol, premda su različito odeveni, premda su im oči i nosevi različiti, premda oni izgovaraju različite reči i različitim glasom, ove razlike ostaju neprimetne, skrivene iza neke nevidljive opne koje ih čini sve standardno istovetnim. U Zapad City su se smestile ustanove za upravljanje globalnog društva. Sada se razmatra problem osobenog administrativnog centra globalnog društva. Predlaže se da ga nazovu Zemlja City. Većina je sklona tome da se izgradi na Volgi, na Uralu ili u dubini Sibira, gde su se još očuvali rejoni prvobitne prirode. Ali vladaoci Zapadnog saveza se tome protive, bojeći se da će to oslabiti našu kontrolu nad globalnim društvom. Oni iznose projekat preobražaja Zapad Citija u Zemlja City, a upravljanje Zapadnim savezom u upravljanje globalnim društvom, da se pri tome potčini današnja organizacija vlasti globalnog društva upravi Zapadnog saveza. Ovaj projekat se smatra najjeftinijim i lako ostvarivim. Uoči mog leta za Zapad City, teroristi iz Evroazijskog saveza su kidnapovali aerobus sa 500 putnika. Oni su zahtevali oslobađanje iz zatvora Zapadnog saveza svih članova njihove organizacije i $100 miliona, preteći da će u protivnom dići u vazduh letelicu sa putnicima. Zato je po aerodromima vladao osobito detaljan pregled. U Zapad Cityju me je sačekala mlada žena. Učinila mi se poznatom, no uskoro mi je postao jasan uzrok takvog utiska. Ona je bila napravljena, upravo napravljena, po uzoru na sekretarice iz hollywoodskih filmova. Po aerodromu se muvalo nekoliko takvih. Da sam se odvojio od žene koja me je dočekala, mogao bih bilo koju od tih pobrkati sa njom. Ona se predstavila kao saradnica servisa za usluge. Predstavila se kao Lu. Kasnije sam saznao da je u Zapad City uobičajeno da se ljudi koriste skraćenim imenima. Mene je ona odmah počela da oslovljava sa Al. Na putu za analitički centar, Lumi je saopštila da su teroriste hteli da uspavaju naročitim zracima specijalno napravljenim za ovu svrhu. Ali letelica se zbog nečeg raspala, pri čemu je snaga eksplozije bila takva da od ljudi nije ostalo ni komadića veličine santimetra. Kakvo je to eksplozivno sredstvo? I nisu li teroristi znali za super tajne zrake i podmetnuli eksploziv prema njima, kao što pretpostavlja služba za borbu protiv terorizma? Analitičkim centrom se naziva čitava četvrt Zapad Citija, u kojoj su smeštene stambene zgrade, medicinske ustanove, sportski centri, prodavnice, restorani, centri za zabavu, dečiji vrtići, škole, parkovi, ukratko rečeno, sve što je neophodno za život velikog broja ljudi na prilično visokom nivou. U užem smislu reči, analitički centar je zgrada u kojoj se nalazi intelektualna tehnika i odvija se intelektualna delatnost specijalista. Ovo je, može se reći, mozak Zapadnog saveza. Zgrada mozga je napravljena u obliku koji podsjeća na čovekov veliki mozak. Ona ima nadzemni i podzemni deo. U prvom rade živi saradnici. U drugom je smeštena najvažnija tehnika koja funkcioniše bez ljudi. Ovde se nalazi također dvojnik nadzemnog dela, napravljen u slučaju nekih katastrofa. U njega se ljudi puštaju u izuzetnim slučajevima. Ovde rade samo roboti. Podzemni deo mozga je praktično projektovan za večnost. U slučaju otkazivanja nadzemnog dela, njegove funkcije preuzima njen podzemni dvojnik. Pri tome on može da bude potpuno sam, bez ljudi, opslužujući ustanove vlasti i upravljanja Zapadnog saveza bez živih posrednika. U početku sam bio u nedoumici. Zašto u tom slučaju postoji skupi nadzemni mozak, ako je bez njega u principu moguće? Zatim sam se dosetio zašto. Prvo, 99% problema koji zaokupljaju glave silnika ovoga sveta ili su besmislice ili sitnice ili nemaju direktnog odnosa s njihovim poslom. Podzemni dvojnik bi ih jednostavno ignorisao. Drugo, da bi se generali osjećali kao takvi, potrebni su im oficiri i vojnici. Naše društvo proizvodi ogroman broj generala koji milostivo dopuštaju egzistenciju lica nižeg ranga. U slučaju likvidacije nadzemnog mozga, bilo bi potrebno 100 puta manje generala, pri čemu bi oni sami morali da vrše funkcije vojnika. Analitički centar je jedna od najpoznatijih ustanova u Zapadnom savezu. Materijali i izveštaji o njemu se stalno pojavljuju u sredstvima masovnog informisanja. No o razmerama i njegovoj ulozi u informacionom sistemu ja sam saznao tek sada. U analitičkom centru radi više od 60.000 saradnika, koji imaju službeni položaj, to jest državnih službenika, i više od 80.000 pomoćnog uslužnog osoblja, mehaničari, sekretarice, redari, čistačice i drugi. Oni su raspoređeni u stupnjevitoj i hijerarhijskoj strukturi, grupa, sektor, sekcija, laboratorija, odeljenje. Ukupno je u Zapadnom savezu zakonom utvrđeno 20 rangova državnih službenika. U analitičkom centru je 15 rangova, što samo po sebi govori o njegovoj važnosti i prestižu. Svaki najobičniji saradnik analitičkog centra ima na raspolaganju najsavremeniju opremu za intelektualni rad, koja zamenjuje hiljade dobro obučenih specijalista. Pre kompjuterske revolucije iz 20. veka, za obavljanje posla koji je ravan poslu analitičkog centra, bilo bi potrebno nekoliko desetina miliona specijalista. Uostalom, sve ima svoje vreme. Tada se nisu ni pojavljivali takvi zadaci koji bi zahtevali toliku koncentraciju intelekta. Pre nekoliko godina se odvijala kampanja sa zahtevom da se zatvori analitički centar. Tvrdili su da je održavanje analitičkog centra suviše skupo, a korist od njega, sudeći po delatnosti vlade Zapadnog saveza, bliska nuli. Osim toga, analitički centar je postao oruđe snaga koje su u svojim rukama držale faktičku vlast u Zapadnom savezu. Branioci analitičkog centra su na to odgovarali da njegova likvidacija neće nipošto poboljšati ekonomsko stanje. Sećate li se šta se dogodilo kada su počeli da se smanjuju izdaci za armiju? Ekonomski pad i porast nezaposlenosti. Samo je blagovremeno zaustavljanje razoružavanja spaslo situaciju. Pitanje o koristi analitičkog centra također nije preporučljivo rešavati novinarskim metodama. Nekada je 999 zadataka od 1000 koji se rešavaju u analitičkom centru beskorisno. Ali jedan jedini korisni zadatak je takav da ga bez analitičkog centra nije moguće rešiti, a bez njegovog rešenja nastupio bi haos u Zapadnom savezu. Što se tiče faktičkih gazda analitičkog centra, ne samo analitički centar, već i sama vlada Zapadnog saveza, jesu marionete u rukama faktičke vlasti. I hvala Bogu što je tako. to omogućava kakvu takvu stabilnost u Zapadnom savezu. Poslednjem argumentu branilaca analitičkog centra može se dodati još i to da je analitički centar svojevrsni organizacioni centar informacione mreže Zapadnog saveza. I s ove tačke gledišta, on je u značajnoj meri formalno nezavistan od Vrhovnog kongresa.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Leège de Homme iz Lozane 1997. godine, preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje odlomaka iz ovog autorovog dela.